አብ ታሪክ ስዑድ አረብ ንመጀመሪያ ጊዜ ደቅ ንስትዮ ዜጋታት እታ ሃገር ክመርፃን ድምፀን ክህባን ዘፍቀደ ምርጫ ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ኣብዚ ምርጫ ዝተወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ መንበራት ኣብ ኣብያተ ምክሪ ምምሕዳር ከም ዝተዓወታ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሪቻርድ ግሪን ንዝዳለ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ስዑዲ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣስታት 17 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከም ተመርፃ ተፈሊጡ።
ኩሉ ነገር ካብ ዝተወሰነ ነገር እዩ ዝጅምር። ኣብ ዝቕፅል ሙሉእ ብሙሉእ ተዳሊና ብዙሓት ሰባት ክነሳትፍ ኢና። ሽዑ ልዑል ዝኾነ ዓወት ክነመዝግብ ኢና። ብድሕሪኡ እቲ ዓወት ኣብ ኩሉ ፅሕፍታት ክሰጋገር እዩ። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሰፍሕ እዩ
ትብል ሳልማ ቢንት ሒሳብ አልኡታቢ። ሳልማ ቢንት ሒሳብ አልኡታቢ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ኣብዚ ናይ ሰንበት ምርጫ ዝተዓወታ ደቂ ኣንስትዮ እያ። ንሳ 7 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቂ ኣንስትዮ መወዳድርታን ብምስዓርያ ኣብቲ ቤት ምክሪ ከተማ ማድራክ መንበር ረኺባ ዝተዓወተት። ሎሚ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ምርጫ ንኣባላት ቤት ምክሪ ምምሕዳር ተሃገር ካብ ዝወዳደሩ 6,000 ተወዳደርቲ 900 ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ኣስታት 130,000 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድምፀን ክህባ ምምዝጋበን ሰበ ስልጣን ተሃገር ገሊፆም። እዚ ድማ ሓደ 20 ናይቶም ድምፆም ክህቡ ዝተመዝገቡ ደቂ ተባዕትዮ እዩ። እዚ ናይ ሰንበት ምርጫ ንሳልሳይ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ክኸውን ከሎ ንጉስ ዓብደላሂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ክሳተፋ ዘፍቅድ ኣዋጅ ኣብ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ምውፅኡ ይዝከር። ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዎች ብወገኑ ኣብ ምርጫ ድምፂ ምሃብ ኮነ ምምራፅ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣፀጋሚ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝኽልክል ሕጊ ከም ዘለውን ይፍለጥ።